Hvordan når formen en djinn fra en vokterånd bevisstheten til et menneske? Det er ikke lett for en Guds ånd å gjøre seg synlig for mennesker, fordi mennesker lever i en annen vibrasjon. Hvis deres tenkning er sterkt bundet til jordiske plikter, bygges det en ekstra mur rundt dem som skytsånden bare kan trenge gjennom med store vanskeligheter. Åndslærer Josef beskriver i dette foredraget hvordan det likevel er mulig å bringe en formaning inn i et menneskes daglige bevissthet. Josef, Gud velsigne deg. Kjære brødre og søstre. Et menneskes indre fred gir dem helse, mens strid, usikkerhet, nervøsitet og dårlig samvittighet gjør sjelen og kroppen syk. Guds hellige åndsverden elsker selskapet til de menneskene som har denne indre freden. På denne måten kan det utvikles et vennskap mellom en høy ånd og et menneske. Denne høye ånden ønsker å gi en slik person spesiell beskyttelse og tilby dem vennskap. Det er av stor betydning for Guds åndeverden å se mennesker som kan leve i denne indre freden. Ikke bare fordi de har en positiv innflytelse på omgivelsene, men fordi Guds ånder også kan føre uheldige sjeler til dem. De må leve sammen med slike mennesker og lære av dem. Dermed viser den høye åndeverden også de uheldige at ethvert menneske må bidra med noe til denne sjelefreden, man må prøve å opprettholde den og utvikle den kontinuerlig. Man må skaffe seg denne sjelefreden, og veldig ofte er den hardt vunnet. Alt dette bringer åndelig fortjeneste til det sangdrevne mennesket. Mens de som lever i konstant agitasjon ikke kan forvente vennskapet til den høye åndeverdenen. Dette er for de mennesker som lever i usikkerhet og frykt, for eksempel. Vil tiltrekke seg slike ånder som ytterligere forsterker dem i deres agitasjon. Følgelig bør de som har denne innsikten være veldig strenge med seg selv. Gang på gang bør man undersøke seg selv og spørre, har jeg virkelig forstått den høyere meningen med livet med min innsikt? Er målet mitt virkelig det høyere liv? Anstrenger jeg meg hele tiden for å nå det? Hvis den enkelte reflekterer over dette og stiller spørsmål ved seg selv gang på gang, bør de få innsikt i om denne sjelefreden virkelig er i dem eller om de lever i agitasjon. For å være sikker, vil hvert åndelig orientert menneske gjerne ha dette bekjentskapet. Dette vennskapet med et høyt åndelig vesen. Dere vet at dere alle har deres skytsengel. De har allerede blitt tildelt deg i åndeverdenen. En eller annen ånd er belastet med veiledning av deres protesje for en viss tid. Hvis dette mennesket har utført spesielle gjerninger som behager i Guds øyne, blir denne ånden erstattet av et høyere åndevesen. Som du vet, avhenger det alltid av oppførselen til mennesket. Englenes verden vet ikke på forhånd hvordan en person vil oppføre seg i livet. Derfor er det svært viktig og meningsfylt for et åndelig orientert menneske å sangdrebe etter livets høyere mål. Man skal også være klar over at før eller siden vil verden utenfor åpne sin port. Og man vil da gå inn i evigheten, den verden der andre forhold råder enn på jorden, hvor alt som ikke hadde noen mening på jorden er meningsfullt. Denne andre verden åpner dør og port for avdøde mennesker. Den venter på at de kommer tilbake og håper på deres gevinster. Tross alt vet du at menneskeliv tjener ens forbedring gang på gang. Man skal kunne avansere et nivå høyere fra liv til liv, og når det er mulig, når noen har levd for den himmelske verden med stort engasjement, bør det være tilstrekkelig å fremme dem mer enn bare ett nivå. Og derfor vil vi gjerne anta at våre konstante ord og læresetninger ikke er uttalt forgjeves. Men at disse læresetningene virkelig har vært en velsignelse for deg. Vi vet godt at vi ikke alltid blir forstått. Vi vet også at noen av dere gjerne vil høre mer interessante ting enn det vi forklarer dere. Dere mennesker tror det ville være mye viktigere å forklare og belyse vitenskapelige forhold og tro at man på denne måten bedre kunne vinne folk. Tro meg, kjære brødre og søstre. Hvis dette var i Guds vilje, så ville han sørge for at menneskeheten ville bli instruert om det på den måten den ønsker. Imidlertid må mennesker, for det meste, Ikke bare gjøre seg fortjent til sitt brød på jorden ved sitt øyes svette, men de må også forske på alt annet med egen styrke. At de gjerne vil bli instruert i slike saker, som de mener vil være til fordel for hele menneskeheten, må vi si til dem, det kan vi ikke, for mennesker ville ikke forstå det, og det ville bare reise mer og større tvil blant dem. Sannelig. Det er ting som mennesker ennå ikke er i stand til å forstå, faktisk, selv i den åndelige verden, vil de trenge mye tid bare for å få en grov idé om noe. Nå, kjære brødre og søstre, jeg W. vil nok en gang gjerne forklare deg de guddommelige lovene og Guds åndes verk. Gang på gang prøver jeg å gjøre dette ved å gi deg beretninger om personlige erfaringer. Så en tilbakevendt sjel hadde tatt opp samtalen med en Guds ånd. Dette skjedde etter renselsesperioden. Etter at denne sjelen flittig hadde utført sin oppgave og innledet et vennskap med denne himmelske budbringeren. De begynte nå å snakke med ham om fremtiden hans. Den hjemvendte sjelen visste fra andre som han bodde sammen med at for å oppnå en raskere oppstigning, er livet på jorden nødvendig gang på gang. Vel. Denne sjelen som jeg snakker om var litt redd for et nytt liv på jorden fordi han visste om farene som det sjordiske livet medfører og muligheten for at man ikke klarer å løse sine problemer. At man kan få ingenting, eller svært lite, for ens oppstigning. Han følte seg veldig svak for det og spurte denne Guds ånd. La meg fortsette min videre utvikling i det parallelle nivået av Guds verden. Led meg dit. Guds ånd måtte si. Du er ikke utpekt til det. Jeg kan ikke lede deg til disse nivåene fordi du har blitt markert for å oppnå din oppstigning gjennom menneskelivet. Will, ånden som var bestemt for et nytt liv på jorden, måtte bøye seg for denne viljen. Men siden han hadde et inderlig bånd med dette guddommelige vesenet. Det guddommelige vesenet lovet å være spesielt ved hans side i menneskelivet vennskapet skulle fortsette under hans liv på jorden. Ånden som var forberedt på et nytt liv visste nå at han, ved siden av sin skytsånd, også ville ha denne viktige guddommelige vennen. På den ene siden ga dette ham noe mer selvtillit, men på den andre siden kom tvilen til ham. Og han spurte denne guddommelige vennen, hvordan vil det være for meg? Hvis jeg ikke kan se deg, hvis jeg ikke kan høre deg eller sanse deg, da vil jeg som menneske ikke vite noe om dette vennskapet. Guds ånd svarte, jeg vil prøve, med de midler jeg har til rådighet, å gjøre meg så merkbar og hevde meg på en slik måte at du vil dra nytte av ditt vennskap med meg. Selv om du ikke kan se og høre meg, vil jeg dyrke samtaler med deg. Spesielt i løpet av den tiden din menneskekropp hviler. Vi vil da kunne snakke lenge med hverandre. Vi vil prøve å sikre at noe av disse samtalene blir tatt inn i din sjel. Det var det denne himmelske budbringeren sa, og det var det som skjedde. Han ble brakt inn i et nytt jordisk liv etter nøye forberedelser, og han kunne nå oppleve en hyggelig ungdom. Foreldrene hans omringet ham med mye kjærlighet. Så, når denne unge personen var blitt voksen, gikk han ut i livet. Den unge personen ble en ung mann som nå ble lagt på ansvaret. Med dette menneskets uavhengighet tiden da han var merket for ansvar begynte nå dette spesielle vennskapet. Guds ånd hadde alltid talt med menneskeånden. De ledet ham vanligvis fra det sjordiske riket til den åndelige sfæren og snakket med ham om fremtiden hans. Man ønsker faktisk at et stort sprang oppover skulle gjøres gjennom dette sjordiske livet. Det var ønsket om at denne ånden skulle oppta et nivå av ytterste lykke. Og vennen hans hadde gjort ham oppmerksom på de mange oppgavene som fortsatt måtte oppfylles før det endelig var på tide. At et jordisk liv faktisk ville tjene til å akselerere hans oppstigning. Siden han generelt hadde levd et liv til tilfredsstillelse av den guddommelige verden. Hadde man tatt spesielt vare på ham i håp om at han før eller siden skulle bli et viktig redskap for Guds åndeverden. Og derfor hadde denne himmelske budbringeren tilbudt vennskap til denne ånden og veiledet ham på den måten i menneskelivet. Samtalene som ble holdt i den tiden da ånden ble løsnet fra kroppen, gjaldt kun målene som førte til høyden. Imidlertid så man også de mange hindringene. Guds ånd visste på forhånd at det ville være slike hindringer. Men det ville prøve å bygge bro over de ulike hindringene sammen med sin protesje. Vennskapet deres skulle tjene dette formålet, fordi det var en nødvendighet at deres protesje var spesielt hengiven. Og han var et troende menneske, og han gjorde også mange gode gjerninger. Men i løpet av sitt menneskelige liv tenkte han ikke på livet etter døden. Han trodde på Gud, på en allmektig makt. Men han tenkte ikke på hvor sjelen hans ville gå etter å ha forkastet den jordiske kroppen. Han trodde heller ikke på ånder. Vel, alt dette var et hinder. Da hans ånd løsnet seg fra den jordiske kroppen, så han denne himmelske budbringeren, fordi han kunne oppleve åndeverdenen. Han så andre brødre og søstre. Og snakket med sine avdøde foreldre så vel som med venner som hadde gått videre. Dermed var sjelenes verden en realitet for ånden. Men når det var omsluttet eller omsluttet av menneskekroppen, var dette igjen uaktuelt for ham. Han trodde verken på en åndelig verden i denne formen eller på ånder. Dette utgjorde nå et betydelig hinder. Denne mannen hadde en stor oppgave, en viktig posisjon i livet som han fylte samvittighetsfullt. Arbeidet hans bestemte hele tankegangen hans, han var alltid opptatt av virksomheten på kontoret sitt. Selv om han ba til Gud og ba ham om beskyttelse og husly, var arbeidet hans, hva han måtte gjøre neste dag, hans første og siste tanke. Han hadde dermed bygget en mur rundt sin egen sjel. Denne muren ble til gjennom hans trelldom til alt jordisk. Ved egen styrke klarte han aldri å løsne sjelen sin fra jordiske ting, fordi han alltid var så dypt knyttet til alle livets aktiviteter. På denne måten hadde han kommet inn i en vibrasjon som bidro til å bygge denne muren rundt sjelen hans. Ånden kjente igjen disse hindringene, men det var ingenting han kunne gjøre. Guds ånd lovet å gjøre det de kunne for at denne mannen fortsatt kunne dra nytte av det. Han burde kunne erkjenne at det virkelig finnes ånder. At man etter jordisk død faktisk lever i den åndelige verden sammen med dem som også har lagt ned sitt jordiske legeme. Den høye himmelske budbringeren forklarte for deres protesje hvordan de ville prøve å nærme seg ham og tiltrekke seg hans oppmerksomhet. Samtidig måtte de gjøre det klart for ham hvor vanskelig det var for dem. Når en god søvn kommer over et menneske, er det lett for en Guds ånd å koble seg til sin ånd og lede dem bort. Fordi gjennom denne dype søvnen kommer de inn i en annen, mye høyere vibrasjon. På den tiden er denne arbeidsbundne tenkningen, tankene som opptar dem hele dagen lang, immobilisert og kan ikke lenger opprettholdes i samme grad. For å være sikker er det fortsatt en skygge av alle aktivitetene de utfører i livet over sjelen deres. Men hvis de er i stand til å gå inn i søvn med god samvittighet, vil de oppnå dette på egen hånd og lede seg selv inn i en høyere vibrasjon. Fordi, gjennom denne løsnelsen, overvinner de lavere tankevibrasjonene i menneskelivet og Guds ånd vil dermed være i stand til å knytte seg til dem. På denne måten kan en Guds ånd snakke med deres protesje om høyere ting etter hvert som menneskelig tenkning avbrytes. Imidlertid er det sjelden slik at noe av alle disse samtalene fra disse høyere planene, sfærene eller vibrasjonene er i stand til å komme inn i menneskets bevissthet. Mye av ansvaret for at disse erfaringene ikke blir etablert, hviler på mennesket selv, på grunn av deres tilknytning til deres jordiske liv. Til de mange jordiske tingene som opptar dem som ikke er åndelige, men som likevel hører til deres liv. Dette er hvordan denne himmelens ånd lærte deres protesje. Det er vanskelig fordi du ikke er forberedt på å bevisst legge til side denne måten å tenke på. Fordi du ikke er villig til å søke og stille spørsmål ved hva som skjer med sjelen når kroppen til et menneskevesen blir forkastet. Det er vanskelig når et menneske ikke bryr seg om hva som skjer. Når man dør. Alle disse tingene bidrar ikke til en åpen samtale mellom en Guds ånd og en menneskelig ånd. Så denne menneskelige ånden erkjente nå vanskelighetene. Selv om han var et dydig og troende menneske, var han for opptatt. Av denne grunn var han ikke i stand til å bringe disse opplevelsene inn i sin bevissthet. Nå sa denne høye ånden, jeg vil prøve å stige ned med deg. Ved hjelp av andre brødre og søstre vil jeg ta i bruk de samme vibrasjonene som du tar på deg når du vender tilbake til den jordiske kroppen. Slik at du kan høre fra meg. Så denne himmelske budbringeren prøvde å gjøre det. De hadde riktignok kunnskapen å kunne gjøre beregningene. Men de trengte fortsatt hjelp fra sine andre brødre og søstre, de visste at det ikke ville være så lett å påtvinge seg disse menneskelige vibrasjonene som himmelens budbringer. Men de klarte det. Det rette øyeblikket kom nå, slik at denne menneskelige ånden kunne høre ordet, eller ordene, til den himmelske budbringeren. For å lykkes, måtte Guds ånd uttale den samme setningen flere ganger. Ved å gjøre det kunne ordene komme gjennom til ham i det rette øyeblikket når vibrasjonene var på linje. Det var slik denne Guds ånd gjorde det. For å kunne fange dette viktige øyeblikket uttalte de gjentatte ganger den samme setningen som de ønsket å overføre til deres protesjes hverdagsbevissthet. Det himmelske sendebudet sa til ham, «Din bror skal falle i døden.» Vel, han hadde hørt det, men om morgenen var det ingenting igjen av denne opplevelsen. Det hadde spredt seg fordi hans mentale liv, hele tankegangen hans, var for fokusert på det daglige ansvaret på kontoret hans. Den himmelske budbringeren mistenkte så mye og var derfor forberedt på å gjenta det samme. Det gjorde de flere ganger, og så lyktes det. Mennesket var i stand til å ta disse ordene inn i sin bevissthet. Han fortalte familien at han hadde en drøm og hadde hørt at broren skulle falle i døden. «Will», sa han, «det er en drøm, han ville ikke tro det og skjønt. Ikke lenger om denne drømmen. Det var egentlig et spørsmål om å rette oppmerksomheten til hele mennesket på åndens liv. Derfor ønsket den himmelske budbringeren å gi ham en ekstra indikasjon. De prøvde å gjøre det på en generell måte. Den spredte tenkningen til mennesker tjener ofte åndene i å sette sammen bilder. Så Guds ånd prøvde, ved hjelp av denne personens styrke, å vise den menneskelige ånden bildet så klart og forståelig som mulig. De viste ham en hest som broren red på, og broren løp av gårde med denne hesten. Deres protesje bør nå tenke på det. Tidligere hadde han hatt drømmen om at broren skulle falle, og i en drøm opplevde han nå den store agitasjonen som broren satt på denne hesten med. Man tolket det på en menneskelig måte igjen. En snakket om det i familien og sa at en drøm om en hest bare kunne bety flaks. Faktisk anså man dette som personlig flaks. Han, eller rettere sagt en, trodde at denne flaksen var ment for drømmer en. Han hadde ikke forstått drømmen. Likevel visste hans ånd hva som ville skje, for det var faktisk brorens skjebne å falle i hjel fra en hest. Det gikk ikke lenge etter de to drømmene at det skjedde. Og broren hans falt i døden fra en hest. Han snakket da om det og sa at han en gang hadde drømt at broren hans skulle falle i døden. Når denne hendelsen var over, husket han drømmene og det ble klarere for ham. Han så da, som han hadde sett i drømmen, broren hans ri på en hest i stor frykt. Verken mannen eller hans slektninger hadde noen formening om hva slags forbindelse som fantes til åndeverdenen, at Guds åndelige verden hadde forsøkt på sin side å gjøre seg bemerket. Tross alt, i dagliglivet, selv når Guds ånd denne himmelske budbringeren sto ved siden av deres protesje, verken menneske så eller følte dem. Derfor hadde man forsøkt det på den måten som er beskrevet. Etter arrangementet fortalte man lenge om denne drømmeopplevelsen, men man rakk ikke å komme lenger. Guds ånd fortsatte nå sine samtaler med menneskeånden og forklarte ham. Det er vårt mål å lede deg gjennom menneskelivet til en åndelig høyde. Og gitt måten du lever på, kan du sannsynligvis få ett eller to nivåer, akkurat som alle andre kan. Men vi hadde blitt enige om at du skulle få mer gjennom menneskelivet. Vennskapet mellom denne Guds ånd og menneskeånden skulle gjøre det mulig å bringe ham til høyere nivåer. Man lette etter forskjellige måter. Siden denne personen hadde en disposisjon for rettferdighet og hjelpsomhet, bygde den guddommelige verden på disse dydin. Og så skjedde det at en mann i nabolaget døde og etterlot familien sin. Han etterlot seg fem små barn og kona. Det var ingen forberedt på å støtte denne kvinnen. Hjelpsomheten seiret nå. Dette kunne ikke skje ved hjelp av den guddommelige verden alene. Disposisjonen for det, styrken og den gode viljen til å hjelpe, må komme fra mennesker som et grunnleggende krav. Dette er fordi bare mennesker kan være aktørene, ikke ånder. Åndene på sin side hadde presset personen, økt hans gode vilje, støttet ham og gitt ham styrke. De hadde gitt ham styrke til å handle. Men dette mennesket måtte handle selv, og så tok han seg av denne kvinnen. Det ga ham mange problemer. Han måtte også støtte henne i materielle termer. Dermed hadde han funnet en stor oppgave i sann kristen forstand. Han presiderte over denne familien, han viste dem veien og støttet de oppvoksende barna. Og dette var velbehagelig i Guds øyne. Den guddommelige verden hadde ventet på dette. Han skulle ikke bare være en pliktoppfyllende far, utføre sine plikter innenfor sin snevre krets, men han skulle ta på seg en oppgave som ikke var lett, som var knyttet til vanskeligheter og problemer. På denne måten kunne han investere seg i åndelige verdier. Nå ble det oppnådd. Guds ånd var fornøyd med deres protesje fordi han hadde utrettet noe spesielt. Han hadde pliktoppfyllende oppfylt sine oppgaver i sitt daglige liv og påtatt seg en stor oppgave ved siden av en oppgave som forårsaket ham problemer og noen ganger bekymringer. Den guddommelige verden, og spesielt denne Guds ånd, hadde jevnet ut alt. I hvert tilfelle hadde denne Guds ånd sørget for at alt fant en harmonisk løsning. De var bekymret for at det var til salig frelse for den hjelpende familien, så vel som for dem som hadde tatt imot hjelpen. Dette er fordi Guds ånd bodde blant dem. Og gjennom støtten fra denne Guds ånd, var det bygget opp indre fred i begge familier, fred i hjertet, følelser av rettferdighet og velvilje, vilje til å ofre. Alt dette bidro til å frembringe Guds velsignelse og glede. Så begge sider, mottakere og forsørgere, kunne leve i helse og fred. Det var ingen selvfølge for de menneskene å kunne leve i helse, for på den tiden var det mye sykdom og død, og så hadde disse to familiene sluttet seg sammen. Man innså at man må, og kunne, la seg lede av den andre. Forsørgeren innså at han på en fantastisk måte alltid mottok styrken og støtten som gjorde livet hans lettere og ga ham en indre ro. Han gledet seg over livet fordi han visste. «Jeg har gjort noe for himmelen.» Det var slik denne Guds ånd øvde sin innflytelse. Og denne sjelen kunne tråkke med selvtillit over terskelen til det hinsides. Fordi vennskapet som ble bygget i sjelenes verden hadde fått sin effekt i menneskelivet til denne sjelens velsignelse. Og derfor, kjære brødre og søstre, har jeg gitt dere innsikt i hvordan Guds ånder gir sin støtte til mennesker og hvordan de beskytter dem, for det er ønsket til enhver god ånd at mennesker har det godt, at de finner veien til Faderen. At de kan leve og dø i fred. Måtte denne Guds velsignelse gi deg styrke for livet ditt. Måtte du være beskyttet og beskyttet mot all fare og nød. Gud velsigne deg. Foredrag av åndslærer Josef. Mottatt på tysk gjennom medie Beatrice Brunner ved Musikkhøyskolen i Zürich, 1. mai 1965.